Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Slovensko kulturno nasleđe, sećanje na jedno vreme ili na bivšu državu. Pitanje društva, politike, ideologije ili preispitivanje jedinstvenog stvaralačkog prostora. Kako književnost, umetnost i društvo danas odgovaraju na ova pitanja? Dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Podrazumevamo pod pojmom jugoslovenska kultura i književnost, kako se odnosimo prema tom nasljeđu i koliko se ono reflektuje na poimanje i kulturnog identiteta danas. U emisiji U središtu pažnje govore profesor dr. Tihomir Brajević, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu i to na predmetima južnoslovenska komparatistika i pregled južnoslovenske književnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je i Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio. Dobar dan i dobrodošli. Najpre, šta podrazumevamo pod pojmom zaista jugoslovenska kultura?
Pa, to nije lako odrediv pojam. Jeli, kada znamo ponešto o istoriji Jugoslavije, jer sad već možemo da govorimo zaista o dovršenoj istoriji Jugoslavije, sljedeće godine će biti 100 godina od osnivanja države pod tim imenom, onda znamo da je od početka bilo dosta kontroverzije oko razumevanja onoga što čini onu vrstu zajedništva na kojoj počivala jugoslovenska ideja. Tako da bismo mogli da kažemo da je to jednim delom fantomski pojam. Pisci koji, kad bismo brojali pisce koji sebe smatraju jugoslovenskim, koji taj atribut stavljaju uz svoje delo ili ih nedvosmisleno tako određuju istoričari kulture književnosti, da ne bi bilo previše tih pisaca. Ali naravno postoji i ona druga mogućnost da svi oni koji su stvarali u vreme Jugoslavije, možda malo pre i posle nje, o tome može biti razgovora, naravno mogu biti deo jugoslovenskog kulturnog nasleđa bez obzira čak na razumevanje same te zajednice, ideje koja, na koje ona počivala ili onoga što su bile konsekvence celoga toga stanja povesnog.
Zorane?
Pa kao i jugoslovenstvo ili sama Jugoslavija, reč je o jednom političkom konstruktu i naravno da u takvom jednom konstruisanom prostoru oni koji su bili ujedinjeni imaju razloga da budu na različite načine zajedno. Jednu od temeljnih odrednica nesumnjivo pruža jezik i kada smo govorili u vreme trajanja Jugoslavije o nečemu što je zajedničko, nesumnjivo da smo se uvijek oslanjali na jezik. Smatrali smo da je srpsko-hrvatski jezik jedinstven, pre svega stvaralački prostor, jer su se svi oni koji su govorili tim jezikom, služili se tim jezikom, imali zapravo neometanu komunikaciju. Međutim, tamo gde su male razlike, a male razlike su i onda kao postojale, a danas su one svakim danom sve veće, ponekad su pojedinci imali potrebu naprosto da se distanciraju time što ukazuju više na razlike, a manje na ono što povezuje ta dva naroda, recimo, ili četiri u ovom slučaju. U tom smislu kultura je imala dva različita pravca razvoja, isto kao i književnost. Jedan je, možemo to da kažemo, bio unitaristički, a drugi je bio onaj, neću reći separatistički, nego naprosto sa potrebom ipak nacionalnog izdvajanja i konstituisanja autentičnog izraza, jer taj autentičan izraz se uglavnom oslanjao na ideju o drugačijem identitetu, pre svega sa nacionalnim, snažnijim nacionalnim predznakom. Ali bilo je taj unitaristički koncept se pre svega oslanjao na ovu SH, da kažemo, liniju, to znači Beograd-Zagreb uglavnom, a svi ostali su se na ovaj ili onaj način podređivali tome i prosto nikome to nije nešto posebno smetalo, osim odista pojedincima i nekim manjim grupama, pre svega grupama koje su se odmetnule, da tako kažem, i otišle iz Jugoslavije i imale potrebu da izvan granica Jugoslavije reaguju na neke procese koji naprosto njima i njihovom nacionalnom određenju nisu odgovarale. Bez obzira da li je reč o hrvatskim, kako se to zvalo onda, koji su otišli disidentima ili nekim ljudima koji su naprosto napustili iz ovih ili onih razloga državu, oni su imali potrebe da reaguju i uglavnom smo mi slušali posredno njihove reakcije. One su kasnije 90. godina bile vrlo glasne, pre toga su bile naravno tu i tamo čuvene, ali nisu na njih nismo nešto posebno reagovali ovde.
Kada kažemo jugoslovenski film, jugoslovenska muzika, kada se osvrnemo i pomislimo na jugoslovensku književnost kao takvu, postoji li zaista jedan autentični izraz, odnosno jedna odrednica ili ključna reč koja bi zaista mogla da opiše taj atribut jugoslovenski u postojanju različitih umetnosti?
Pa to opet zavisi od perspektive iz koje gledamo i iz koje govorimo. Jeli, opet postoje dve mogućnosti. Jedna je nominalistička, dakle da sve ono što je stvarano u okviru jugoslovenske države,
tehnički
tako zove, a druga bi mogla biti tipološka. Jeli, i sada ja ću da kažem još nešto što o čemu može eventualno opet da bude kasnije govora, možete govoriti u pojmu postjugoslovenskog jeli književnog prostora. Ja ću pomenuti dva pisca kojima se iz određenih razloga trenutno bavim, to su Dubravka Ugrešić i recimo Vojislav Despotov s svojim romanima s kraja 90-ih, početka 2000-ih godina, koji su zaista promišljali taj problem postjugoslovenstva. Dakle, postoje dve mogućnosti. Što se tiče pojedinih, da kažem, umetnosti ili umetničkih disciplina, tu bi onda valjalo razgovarati nešto bliže. Dakle, postojao je jeli takozvani crni talas u jugoslovenskom filmu, postojala je češka škola takozvana, što je zanimljiv fenomen za razgovor, jeli češka škola, ljudi koji su režiseri, koji su studirali u Pragu, ali su stvorili jednu vrstu jeli osobenog izraza pod uticajem te škole i sada moglo bi se razgovarati jeli i o širim aspektima toga problema ideološkim i tako dalje. Što se tiče same književnosti, o tome bi se moglo razgovarati u jednom dosta širokom rasponu od momenata pre stvaranja Jugoslavije, jeli, pa opet do postjugoslovenskog vremena. Postoje dela, recimo pesnička, koja se bave upravo tom tematikom jugoslovenstva, pesnici poput Crnjanskog Branka Miljkovića, koji imaju poeziju napisanu upravo u te svrhe, i ta poezija nije prigodničarska uvek. Ali kod Crnjanskog nikako nije prigodničarska, ona je inače, kako je njegova patriotska poezija, dosta jetka, ali ja mislim da je to najbolja patriotska poezija u stvari. Jeli, i postoji ceo niz drugih pisaca i u drugim sredinama jeli, koji su se bavili tom tematikom. To je složeno pitanje jer bi ono zahtevalo ulaženje u tipološke finese, jeli. Ali Ali u svetlu ovoga o čemu smo razgovarali na samom početku, je li to jeste nešto što je jako heterogenog pojavljivanja, zapravo s obzirom na ovo o čemu sam ja govorio i o čemu je Zoran govorio u prethodnom izlaganju. Dakle, vi možete govoriti o nekim segmentima stvaralaštva umetničkog, kulturnog u vreme koje se može značiti kao integralističko između dva svetska rata, recimo 20. i 30. godine 20. veka, ali u isto to vreme, hoću da kažem, u književnosti postoji ono što se zove književna avangarda, danas se zovemo istorijskom avangardom jer su posle bile i neke druge avangarde, neo avangarde, koja je u jugoslovenskim okvirima bila dosta homogena, kompaktna, bila je povezana naravno sa evropskim kretanjima, to je momenat, nešto pre toga to počinje s modernom na prelazu vekova, ali 20. godine posle Prvog svetskog rata to je momenat kada jugoslovenske, danas ponovo kažemo južnoslovenske književnosti, hvataju korak sa Evropom pod uticajem, jeli, od ekspresionizma do nadrealizma. Poznato je da u srpskoj književnosti naravno nadrealistički pokret bio vrlo blizak sa, jeli, parijskim nadrealizmom, francuskim nadrealizmom, kod Hrvata i Slovenaca nešto više ekspresionizma, ali su i tu stvari bile fluidne i to što bismo mogli nazvati jugoslovenskom avangardom, a postoje neki ozbiljni istraživači toga perioda kao recimo Gojko Tešić koji je blizak tom stanovištu, zaista i smatraju da se mogu napraviti antologije pesnika, mnogi od tih pesnika ili pisaca su počinjeli u jednoj sredini da objavljaju pa prelazili u drugu i razumevali su taj prostor u tom momentu kao kompaktan. Isticajem okolosti, isticajem prilika, ali i iz ubeđenja, iz uverenja, ne zaboravimo, je li, da je to bilo vreme kad su sećanja na ratove prethodne bile sveža. Ja ću reći još i ovo da ne držim previše dugo reč. Dakle, ne treba zaboraviti, odnosno, treba stvari postaviti na mesto. Danas se naravno o Jugoslaviji, jugoslovenstvu, jugoslovenskoj ideji govori iz jedne druge ideološke pozicije, što je delom i razumljivo posle svega što se dogodilo. Ali, kada je Jugoslavija stvarana, to je bila moderna ideja. Ona je bila nadnacionalna, internacionalistička, što odgovara duhu modernizma u evropskim okvirima i u kulturi, a i ne samo u kulturi. A drugo, ta je ideja bila antiimperialistička. Dakle, ti narodi su videli ne samo romantičarski, jeli, nego, potrebu, nego i interes da izađu ispod jarma dve velike imperije, Habsburškog carstva i Otomanskog carstva. I kada Andrić piše u svojoj doktorskoj disertaciji o razvoju duhovnog života u Bosni pod, jeli, osmanskom vlašću, on piše iz te perspektive, iako se ne pominje taj termin. Današnje kritike na račun te disertacije, recimo, koje prigovaraju da je politički nekorektna, potpuno ili previđaju ili ne žele da to vide u tom kontekstu, da je reč o jednom antiimperijalnom duhu toga doba koji je zapravo
modernistički,
koji je slobodarski u jednom značaju reči, koji je tada bio potpuno legitiman. Jeli, dakle, to treba imati u vidu.
Oslobađajući. Ono što je zanimljivo, da ne ispadne sada da mi glorifikujemo Jugoslaviju i da kao što neki prigovaraju, kaže, više volite pokojnu Jugoslaviju nego živu Srbiju. Dakle, ne, uopšte se nije reč o takvim kategorijama. Ovde sada, rekao bih, zadatak pre svega književnih i kulturnih historičara da smeste jugoslovensko književno i kulturno blago na svoje mesto, da mu daju onaj predznak koji ono zaslužuje, jer posle ove inercije raznih ideologija koje sledstveno jednoj ideji razdora koja nas je zadesila, podrazumeva se da niko nije hteo ni da govori o tome kao nekom blagu, jer je to bilo nešto što je naprosto trebalo izostaviti i svedoci smo bili da su spaljivane knjige, da su izbacivane iz lektire i tako dalje, neki pisci koji su imali pred sobom jednu u tom trenutku modernističku ili čak monumentalističku ideju nekakvog nadgornjavanja u smislu nadnacionalne identifikacije sa dobrima koja više ne pripadaju ni jednoj naciji. I stoga je i zanimljivo sada vreme, zato što je došla mlađa generacija koja više nisu Jugosloveni. Oni nemaju, dakle mi pamtimo, mi možemo sa nečim da poredimo, ali mladi ljudi zaslužuju da im mi objasnimo u kojoj smo državi živeli. Mi smo dužni, rekao bih, da jednu vrstu kulturnog stvaralaštva gde su zaista velikani postojali, gde oni su svojim imenom i svojim delom učinili Jugoslaviji veliki prestiž i u svetu niko nije mogao da kaže da li je neko Srbin, Hrvat ili Slovenac i tako dalje, on je jednostavno predstavljao jednu respektabilnu, ozbiljnu državu kada je reč o kulturnoj sferi, kada je reč o kulturnom stvaralaštvu. Odlično je što ste spomenuli film. Verovatno da je film možda najreprezentativnija umetnost kada je reč o jednoj takvoj u produkcijskom smislu ideji, zato što film podrazumeva da učestvuje više aktera. Pa je producent iz Zagreba, glumci iz Beograda, snima se u Makedoniji i tako dalje. Iz kojih razloga? Pa ne samo iz ovih političkih ili ideoloških, nego iz produkcijskih. Dakle, neka vrsta tehničke, ali nije bilo samo to. To su zaista tehničke stvari. Međutim, svi filmovi koji su se u to vreme pojavljivali su zaista bili moderni, bili su lako čitani u svetu i bili su zanimljivi. Oni su reprezentovali zaista jedan duh koji je bio zajednički. I u tom smislu je to bilo interesantno, naprosto kao jedna vrsta kulturne tvorevine, svaki od tih filmova je bio interesantan. U književnosti je nešto drugo, ali to podrazumeva isti set ideja, sa istom vrstom komunikacije, komunikacijskih sposobnosti, gde god da se neko našao, on se osjećao da živi u jednoj zemlji, da komunicira sa svojim kolegama i to je ono što je davalo jednu vrstu prednosti. Mi smo se svi kasnije, da kažem, sabili u manje celine koje ne mogu više da podignu taj kapacitet koji smo imali prilike da živimo i proživljavamo u jednoj zaista antiimperijalnoj, što ponovo evo danas dolazimo u situaciju da proverimo sopstvenim iskustvom da smo zapali u jednu vrstu krize, hteli smo da budemo sami, kažem hteli smo pod znacima navoda, da se samo ostvarimo, da damo nacionalni predznak, ojačamo nacionalni identitet, u redu. I sad kad smo došli do svega toga, svi zajedno to možemo da vidimo, da zapravo nemamo više ni taj kredibilitet ni te mogućnosti kulture koja ima svoju reprezentativnu sliku u svetu.
Oko filma, dakle, sasvim se setio da nisam stigao da kažem u prethodnom izlaganju, dakle, postoji jedan segment filmske umetnosti jugoslovenske, može slobodno reći, koji je i dalje živ u proučavanju, u fenomenološkom smislu. Ako idete malo po naučnim konferencijama, kao što ja radim posljednjih 10 godina, a pod uticajem ovoga što se zbiva u naučnoj paradigmi, dakle interdisciplinarnost, multikulturalnost, studije kulture i tako dalje, mi onda vrlo često na konferencijama koja su prevashodno filološke ili knjižne dobijate izlaganja recimo o estetici partizanskog filma. To je jako zanimljivo Nemcima danas i onda se naravno, što je popularno također danas, onda se puštaju segmenti iz filmova i govori se o toj estetici koja je naravno jednim delom proizašla iz one neposredno posleratne pozdrugog svjetskog rata estetike koja je jednim delom bila socrealistička, ali se to onda nadograđivalo nekim novim momentima, nekim novim segmentima estetičkim, poetičkim. Film je naravno umetnost koja u sebi povezuje nekoliko medijuma. Tako da tu postoji vrlo zanimljiva fenomenologija partizanskog filma mimo ideološkog okvira, odnosno uz kritiku ideološkog okvira, ali sa ove strane koje je blisko recimo studijama kulture koji proučavaju određene fenomene iz post perspektive.
I kada govorimo o toj postperspektivi, u stvari i tu nam se čini da saradnja u filmskoj industriji i dalje postoji. Možda je taj prostor i dalje jedinstven, zar ne? To je jedino, čini mi se, područje kada je reč o kulturi i umetnosti gde je zapravo su veze uspostavljene i dalje. Pa, u vidu koprodukcija.
Pa naravno, zato što tržište će sve završiti poslove koje smo mi, nažalost, tvrdoglavošću pokušavali da rešimo na drugi način. I sigurno je da će sarađivati, i to se vidi jasno, da sarađuju glumci. Iz kojih razloga produkcije žele da, na primjer, hrvatski glumci igraju u našim serijama? Pa zato da se te serije gledaju i tamo. Jer ovde je malo je tržište, ovde ne može ništa da se isplati. To je, dakle, film je skupa umetnost I drugo, svaki glumac, svaki pisac, svaki umetnik želi da ima veću recepciju, širu, dakle da prosto dođe do nekakvog globalnog čitanja ili viđenja. U tom smislu je sasvim normalno da on, pre svega, da tako kažem, na svom jezičkom prostoru bude prisutan, zato što tu nije potreban prevod, dakle tu nema prepreke. Ako i postoje, a znamo vrlo dobro da postoje, to su ideološke prepreke. I u jednom trenutku ono što je apsurd, na primjer kada je reč o književnosti, i bio sam u prilici da me u Francuskoj pita žena koja prodaje u Galimaru autorska prava, Ana Chevalier, pokojna, divna jedna žena, koja kaže, pa kaže, nama je sada divno, kaže, vi ste blesavi, kaže, ja sad vama svima prodajem pravo, hoćete da budete Srbi, Hrvati, Bosanci, Crnogorci i sve ostalo, kaže, ja 4 puta prodam istu knjigu. Šta hoćem da kažem? Zamislite sada negde gde se inače prodaje 500 ili 1000 primjeraka nečega i sad vi imate 4 puta po toliko. Dakle, i onaj veliki, ono veliko tržište u koje je naša knjiga putovala, kako se govorilo, od Triglava do Đevđelije, pa je bila neki tiraž, je bio, ajde da kažemo, 1000, pa neki put od ovih ozbiljnijih tiraža je bilo 5000 ili ne znam reči miso, ja sam bio u radu pa pamtim da je bilo 10-15 hiljada nekada, davno kad sam došao, kasnije se to smanjivalo. Ali za tako nešto je zaista bilo potrebno da nema granica, da nema, da ta knjiga putuje, da ima obezbeđen plasman svugde na toj teritoriji na kojoj se može čitati. A mi danas na iscepkanom ovakvom tržištu potpuno suludo da iz tvrdoglavosti ideoloških razloga najniže moguće vrste imamo sada 4 puta istu knjigu. Recimo, razumem to kada je reč o dečijoj književnosti. Ako neko želi da sačuva autentičnost izraza nekih situacija, meni je to normalno. Ja ništa protiv, naravno, da se tako nešto dešava. Ali ja u akademskoj, recimo u literaturi koja je namenjena univerzitetu, stručna literatura ili tako nešto, zavisi sad koja je potreba da se sada to radi, da se takve stvari rade. A rade se iz tvrdoglavosti, iz potrebe da se pokaže da smo različiti.
A postoji li nešto poimanju, odnosno u postjugoslovenskom čitanju, ajde da kažemo i doživljaju, postoji li nešto između, dakle, tog ideološkog, jakog ideološkog sagledavanja i onoga što je zapravo preraslo u jednu vrstu nostalgije?
U kom smislu, da li postoji nešto između?
Da li postoji neko viđenje između? Dakle, da li postoji ili smo zaista i kao društvo i kao zapravo sredina i mi ostali i dalje podeljeni u tim pitanjima između ideologije i nostalgije, odnosno sećanje na jedno, na drugačiji život i drugačije vreme?
Pa ja mislim da postoji. Naravno, ja zapravo mislim, recimo u sferi književnosti, da sva dobra literatura koja cirkuliše ovim prostorima je između. Dakle, čak i tamo gde postoje neki elementi nostalgije, ta nostalgija je refleksivna, da tako kažem, upotrebim jedan izraz Svetlane Bojm, koja ima onu čuvenu knjigu Budućnost nostalgije, pre svega o postsocijalističkim zemljama i kulturama. Dakle, kad čitate kod Dubravke Ugrešić ili kod Dragana Velikića, recimo, u romanima njihovim se tematizuje ta problematika, i onda, naravno, to nije tematizacija koja bi se mogla nazvati jugonostalgičarskom, osim ako ste zlomisleni ili ako ste ideološki uskogrudi, jednomisleni, već kako god hoćete da kažete. Dubravka Ugrešić za sebe kaže otvoreno da je postjugoslovenski pisac. Ja sam jednom prilikom još 90. godine kazao da je Dragan Velikić posljednji jugoslovenski pisac, zato što on zaista u svojim romanima piše o svim krajima, gotovo svim krajima, jeli, Jugoslavije, njegovi junaci cirkulišu, jeli, u tome smislu, jeli, i naravno ti junaci žive jednom nogom u prošlosti neminovno, jer su odrasli u toj zemlji, ali i tu kad se tematizuje fenomen nostalgije, sećanja, to nije puki žal što je nešto nestalo, jeli. Dakle, ja mislim da je taj prostor prilično širok, taj prostor između, zapravo mislim da su ovi prostori sa obe strane toga srednjega prostora, ali koji ne bismo nazvali u ovom slučaju mainstream, jer prosto ne postoji sada ta jedinstvena kultura, jedinstveni kulturni prostor, da su ti prostori zapravo više opet marginalni prostori, dakle, ideoloških isključivosti. Dakle, imate ideološku isključivost i na nekom usnočenom jugonostalgičarskom polu, iako je on sada krajnje minimizovan, a na ovom drugom polu, naravno, on nije minimizovan, on je zapravo politički favorizovan. Ali, ako bismo sada ozbiljno razgovarali, a ovo je ipak malo drugačija prilika, to bi da se bavimo dosta dugo tim, onda biste vidjeli da zapravo samo ono što su nekad zvali državni pisci, jeli, nastupa sa tog stanovišta neke kritike, uopšte tematizacije onoga što je povezano na bilo koji način sa pojmom, fenomenom Jugoslavije i njenoga postojanja. Ja to tako vidim zapravo.
Pa, tu bi trebalo razlikovati poziciju pisca i poziciju literature koju on stvara. Jer ima onih pisaca koji su se odredili kao Jugoslavenci.
Da, to nije nužno razlikovati.
Da, treba razlikovati, ali se naravno i tekako onaj ko se odredio kao jugoslovenski pisac, njemu se i teme vrlo često takve podrazumevaju. Ali sada u post-jugoslovenskom čitanju te pozicije pisca, recimo kao što je Dubravka, recimo, ili možda naš David Abahari, ali to su ljudi koji stanuju, da tako kažem, u jednom jeziku. Oni pišu i mi ga možemo na osnovu jezika odrediti kao hrvatskog ili, ne znam, srpskog, ovakvog ili onakvog. Ali oni ne prihvataju to da budu pisci jedne nacije i jedne države, sadašnje države, nove države. I oni su izašli upravo sa tom idejom da ne pripadaju nikome, nego su ljudi koji su zapravo bez države, ja? Apatridi, i o tome je bilo dosta, ako se sećate reči, čak smo u Sarajevskim sveskama posvetili jedan broj. U tom smislu je interesantno, dakle, taj raspad Jugoslavije doneo upravo takve ljude koji nisu više mogli da se smeste, sebe nisu mogli da učitaju u neku od postojećih nacionalnih literatura ili literatura sa jakim nacionalnim predznakom. A opet, sa druge strane, imamo i one koji su se, to je također raspad Jugoslavije ili proces raspada Jugoslavije doneo da su se pisci vrlo ozbiljno politički angažovali i kodifikovali zapravo taj proces na neki način i bili u pojedinim slučajima baš i perjanice. Tako da je, nažalost, njihova književnost funkcionalizowana i dovedena u snažnu vezu sa onim što se događalo, a neki su čak postali i lideri stranaka ili tako da su oni zapravo osudili svoju književnost na jedan prostor, i to je ono što vidim kao jedan problem za vrlo ozbiljan razgovor.
Istine radi treba reći sledeće, znači da je samo javljanje jugoslovenske ideje i teme jednim delom bilo ideološki određeno. Ona vremena koje sam ja sada imenovao kao antiimperijalna ili vremena sazrevanja antiimperializma, recimo neki ozbiljni istoričari se bavili time, postoji jedna istorija Habsburške monarhije koju je objavio Klio, a ona je objavljena opet na račun ovoga o čemu je Zoran govorio i u Hrvatskoj i u Srbiji, Alena Johna Parsivala Taylora, jedna vrlo zanimljiva knjiga koja je objavljena 1948. Ali vrlo zanimljivo je lucidno pisana i neki zaključci se drže i danas. Taylor nas podsjeća sa svojim poznavanjem južnoslovenske povesti da je ono što danas neki zovu ne pežorativno izmišljanje nacije, dakle da, ono što se zove imagined communities, dakle zamišljene nacije, da je to je zapravo još uvijek stanovište savremene antropologije. Da mi zapravo zamišljamo, domišljamo, konstruišemo, ali da upotrebim i ovaj termin koji je Zoran nekoliko puta upotrebio, ono što su identitetske odlike i njihova koherencija. Mi tražimo jednu vrstu koherentnosti, uvek manje ili više. Ali Taylor kaže da su neke nacije ili neke države i nacije koje su počeli njima zapravo stvorili pesnici. Jeli u 19. veku, u vreme romantizma, pa je to onda se nastavilo i dalje sa tom vrstom razumevanja. Dakle, književnost je i načelno gledano jedna od takozvanih uslovno rečeno ideoloških umetnosti. Ako je muzika najmanje ideološka u tome smislu, mada svaka umetnost može biti ideološki obeležena, ali je njen jezik takav da ga je najteže dovesti u vezu sa određenom ideologijom. Književnost je jedna od najviše ideološki obeleženih zbog same upotrebe jezika, jeli u ovom smislu lingvističkom.
Jeste, ali odlično je što si rekao da je to 19. vek, jer u 19. veku književnost je bila televizija. Jer je naprosto taj konstrukt bio, nije imalo tu vrstu, nije imalo tu brzinu u komunikaciji, ali nesumnjivo da je nekakav red intelektualaca koji su obeležili jezik epohe bio naprosto prisutan tamo gde treba i kad treba. U ovom slučaju sada imamo vrlo jak medijski pogon koji oblikuje identitet mnogo brže, mnogo snažnije i mnogo efikasnije, i u tom smislu su i promjene brže i češće. Mnoge stvari koje su u 19. veku imale malo duže
trajanje. Ali su pisci opet bili u prvoj liniji
oblikovanja
starih identiteta, jeli u vreme raspada Jugoslavije.
O tome govorim, zato što su tada su pisci bili nosioci tih ideja i kodifikatori, a danas učestvuju, ali su drugi naspram ili sa piscima moćniji. Pisci u tome učestvuju, nažalost podređuju svoju književnost, kažem, funkcionalizuju je i stavljaju u situaciju da budu deo jedne doktrine koja može biti dobra, može biti loša, to je sada stvar za razgovor, ali u svakom slučaju oni je podređuju. To je ono što književnost ne dopušta.
O medijskom prostoru, o preoblikovanju, odnosno novim kulturnim modelima, o ulozi pisca i dela u savremenom društvu, u nastavku emisije U središtu pažnje.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus. Blistavi grad, novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Đerić, inženjer, govori o tome zašto voli delo Živit u strpljenstvu ili Momo zašto se kriviš Momčila Popadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Članarina nam je 20 dinara. Od tih 20 dinara pokušavamo da pomognemo najugroženim penzionerima. Kroz programske akcije dajemo i vouchere u nekoj organizaciji da bi oni mogli da kupe robu. Nije to neki veliki iznos, ali je potreban.
Doživeti stotu. Subota od 9.05 u Udruženju penzionera Leskovca. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Oživjeti stotu, oživjeti stotu.
dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Andrićeva magija pripovedanja. Ponedeljak, 9. oktobar, od 18 do 19 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Naši gosti danas profesor Tihomir Brajević i Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Klio. Govorimo o jugoslovenskoj kulturi i postjugoslovenskoj kulturi. Naime, ne samo raspad države, već i mnoge druge stvari su negde uticale na promenu kulturnih modela. Možda i ono što se već za u samom trajanju Jugoslavije, dakle, primećivalo, a možda i dolazilo ponešto iz sveta. To je i razlikovanje, dakle, ulazak popularne kulture u samo poimanje i dodavanje onome što je visoka kultura i ono što se takođe razvijalo, a ostalo kao pitanje narodne kulture. Da li je to, koliko je to zapravo uticalo sve na, na promenu i kulturnih modela, pa na kraju i onda i doživljaja, dakle onoga što smo dobili u nasljeđe od Jugoslavije?
Pa, pazite, u okviru popularne kulture, ako je, razumemo na isti način, postojalo je nešto što je bio, recimo, jugoslovenska rock scena, koja je zaista bila kvalitetna, jeli, i ona je drugoj polovini 70-ih i prvoj polovini 80-ih bila vrlo blizu evropske, jeli, muzičke rock scene. To je naravno bilo povezano opet s ideološkom klimom, onom klimom u kojoj je Jugoslavija od početka 60-ih bila između, jeli, to se zvanično ideološki zvalo nesvrstanost, ali je zapravo Jugoslavija bila bliže zapadu, to je jasno. Jugoslovenske kulture i pre toga su zapravo bliže zapadu, time naravno minimizujem uticaj istoka, uticaj ruske kulture, ali kad pogledate uticaj nemačke, francuske književnosti i kulture u 19. početkom 20. veka, a onda posle naravno drugoj polovini 20. veka ove angloameričke popularne i ne samo popularne kulture, vidite da to tako stoji. Dakle, to je jedan paradoks koji je naravno dao zanimljive rezultate, da je ta, neki su je zvali meka diktatura, jeli, 50-ih, 60-ih godina, porodila nešto što je bio, recimo, fenomen jugoslovenske rock kulture, koja nije samo muzička, naravno, tu postoji i književni segment ili književna komponenta, jeli, koji su tekstovi i naravno ne samo to, nego performance, nešto što nas povezuje s teatrom. Popularna kultura u smislu nečega što bi bilo bliže lošoj strani popularne kulture, ono što je došlo posle, jeli, zapravo pred raspad Jugoslavije i u vreme raspada Jugoslavije, i to je nešto što je opet bilo ideološki zapravo jednim delom instruisano, rekao bih, a jednim delom zapravo kontaminovano, i To je također bio deo toga miljeja sveopštega raspada.
Kao turbo folk, ili na to misliš?
Pa kao turbo folk,
ali
ne
turbo
samo...
Turbo folk je u stvari jedna vrsta nacionalističkog odgovora, jer je turbo folk bio pogon razlikovanja, ali na nesreću, ovaj, umjesto da bude, jer kad se čitaju tekstovi ti vidiš da je to protiv nekoga, mislim, da ne nabrajam sad te vedete te muzike jer ih ne znam, ali znam samo, sećam se 90. godina, da je to bio jak pogon i da je rock, svi rockeri su se žalili zapravo u tom periodu, prosto nemaju više publiku, odnosno nestala je, jer su čak i mladi posustali u svom ukusu i okrenuli se turbo folku, što je bilo potpuno tragično jer smo bili izgubljeni, a opet bila je vrlo zanimljiva, gotovo apsurdna situacija da su i tokom rata, na primjer, slušane CD-ovi se šetali po ratištu gde je naš turbo folk, ovdašnji turbo folk šetao po ratištima u Hrvatskoj, u Bosni i tako dalje. To je isto zanimljiva stvar. Vrlo je važno ovo, dakle, da je pored roka i veliki festivali poput Bitefa, Bemusa, Festa su zapravo u Jugoslaviji doneli tu veliku promenu, jer smo imali prilike, za razliku od drugih, da vidimo nešto, ne samo zato što smo bili bliži zapadu, mi smo na taj način bili ne samo deo zapada, da tako kažem, nego smo naprosto bili otvorena kultura, što je veoma, veoma važno. A ono što i dan danas u diskursu je, rekao bih, nepodnošljivo, a to je da mi stalno sebe sameravamo sa nekim na jedan pogrdan način po nas, a to je da li smo deo zapada, da li smo deo istoka. Vidim da i u našoj spoljnoj sadašnjoj politici stalno je neka borba kome ćemo da pripadnemo. Pa treba da pripadamo uvek onoj garnituri vrednosti koje su univerzalne, najbolje, i da se ne određujemo kroz pripadanje kao mali narod, da se stalno lepimo ko flaster za ovoga ili za onoga. U tom smislu je Jugoslavija imala jednu vrstu, kroz harizmatičnost Titovog lika i dela, što bi se reklo, u to vreme smo imali tu mogućnost da se pomalo distanciramo i da se preporučujemo kao autentični. I Jugoslavija je gradila taj prostor, između ostalog, zato je bila značajna, zato što je stvarala jedan prostor koji je bio između, koji je bio autentičan i nije slučajno što se porodio taj pokret nesvrstanih, zato što su svi imali potrebu da ne pripadaju ni jednima ni drugima, nego da budu ekskluzivni i da svoje vrednosti označe kao ekskluzivne i u tom smislu stvaraju naklonost drugih kultura, drugih ljudi. I mislim da je u tome Jugoslavija, makar kada reč o kulturi, uspela. I to je ono što je bila između ostalog i politička preporuka za prodor u različite sisteme koji su bili i na zapadu i na istoku i na severu i na jugu i konačno u samim nesvrstanim. To je bilo bitno. Ali, izvinjam se sad, samo jedna stvar koja je vrlo važna. U postjugoslovenskom čitanju mi sada dolazimo do nečeg drugog. Dakle, sada dolazimo u period u kome ne govorimo više o živućim piscima koji se opredeljuju ovako ili onako, sad govorimo o književnosti. Dakle, dolazimo do toga da se ponovo premeravaju vrednosti i veličine pisaca koji više nisu živi. To je ono što mi se čini da je vrlo zanimljivo pitanje. Evo, ajde prvo neka govori.
I sada Dan, a i mene interesuje na koji način se dakle premeravaju ti pisci. Da li smo i dalje ostali u okvirima nacije?
Pa, ako pogledate javni diskurs u medijima, da. Jeli, pretežno. Ali ja bih hteo da kažem nešto tim povodom. Dakle, mi možemo Jugoslaviju, jugoslovensku državu, njeno nasljeđe i političko i kulturno da gledamo na različite načine i ne moramo da se složimo, naravno. Ali kad pogledate, recimo, evo, opet u sferi književnosti koja je nama najbliža, nekoliko pisaca koji su zapravo ozbiljno gledano, jeli, pisci koji su ponikli sa celoga toga prostora, koji su koristili tekovine celoga toga prostora i kretali se slobodno između kultura. Ja ću pomenuti tri pisca koja su možda tri najveća ili praktično najveća jugoslovenska i nacionalna pisca isto vremena u 20. veku. To su Ivo Andrić, Miroslav Krleža i Miloš Crnjanski. Oni su rođeni u dve godine, 1892. i 1893. godine. To su pisci koji su po onome uzoru kojem piše George Steiner kad piše o Tolstoju i Dostojevskom. On piše o tome da je ruska književnost i da je američka književnost, recimo u liku Melvila, to je jedan široki prostor koji nije samo geografski širok, nego su to prostori koji su u političkom, ekonomskom, kulturnom smislu u stalome previranju, nedovršeni, jeli, nestatični, da su porodili velike pisce. E, isto se može kazati po ovome uverenju i za ove pise. Ovo je trusno područje bilo, jeli, kroz istoriju, ali od kraja 19. veka ili početka 20. pa evo do kraja 20. veka, i ti pisci su to tematizovali u svojoj književnosti i crpli su, jeli, kao što je Krleža pisao o prvom srpskom ustanku, to je jedan od najljepših tekstova, tako je naravno Andrić birao slobodno svoju pripadnost, jer je i to modernistička tekovina, jeli, da izaberete, jeli, i u nacionalnom i nadnacionalnom smislu kome ćete pripadati ili šta je vaše opredeljenje. Ti pisci su slobodno, jeli, birali, i to je takođe tekovina jugoslovenske ideje, ne u usko političkom značenju te reči, nego u onome kulturnom značenju reči u kojoj su narodi sa ovih prostora upravo u ovom antiimperijalnom duhu vekovima, jeli, s vremena na vreme ponovo iznedrivali tu ideju da su bliski ili da su isti ili da su slični i da i jezički, kulturno i istorijski su povezani, da mogu nešto da učine zajednički, pritom ne zaboravajući naravno ni ono što je osobenost, pojedinačnost, singularnost.
Kada je reč o piscima, dakle, druge polovine 20. veka, i kada je reč, dakle, danas, recimo, o čitanju pisaca poput Meše Selimovića, poput Vladana Desnice, poput Marinkovića, šta se dešava? Kako je, dakle, da li postoji razlika između u tom baš poimanju postjugoslovenskog čitanja kada je reč o takvim piscima?
U odnosu na prethodno razdoblje?
U odnosu na prethodno razdoblje, tako je. I u odnosu na to stalno preispitivanje i stavljanje u prvi plan pripadnosti jednog pisca, određenom
nacionalnoj
pripadnosti pisca.
To je dosta složeno pitanje, ali ako pratite, osluškujete, dakle, ja bih rekao ozbiljnije glasove, ne ovo što se pušta u medijima, feljtonistički ili publicistički, onda vidite da u posljednjih recimo 5 pa možda 10 godina pojavljuje se jedan malo oprezni pristup, dakle ne samo isključivog svojatanja, ali ne samo i odbijanja. Znate, postoje frustracije recimo povodom određenih pisaca u odnosu na ono što su oni mislili pisali. Najsvežiji ili stalni primjer je Andrić u bošnjačkom kontekstu, jeli? Ja mislim da osim onoga što je posljednjih godinu dana isplivalo u tom kontekstu, da postoje oprezni pristupi, se javljaju i u Hrvatskoj i u Srbiji, ne isključivog svojatanja i ne isključivog odbijanja. Postoje određeni glasovi koji skreću pažnju na to da je zapravo kultura nešto što ne bi trebalo da razdvaja, nego da povezuje, ne sada u ovome državotvornome jeli smislu, nego u jednom smislu koji je zaista izvorno kulturni, ima kulturno značenje.
U smislu možda značenja baš Andrićevog mosta i poimanje mosta u njegovoj književnosti.
Pa recimo, zašto da ne?
Zar ne?
Pa, jedan od razloga zbog koga vrlo često govorimo na ovu temu jeste zapravo knjiga koju smo objavili sa naslovom Andrićevstvo Rustmira Mahmuće Hajića, koji demonstrira zapravo postjugoslovensko čitanje ili funkcionalno pisanje o Andriću u jednom kulturnom prostoru. U stvaranju novog identiteta svaka država onda poseže za instrumentima kojima raspolaže ili želi da raspolaže. Književnost i tumačenje književnosti ili kulture je uvek ono koje onda dolazi na tapet ili da tako kažem na sto i počinje nekakvo razdvajanje i prisvajanje pojedinih pisaca. U Bosni, što bi verovatno bilo prirodno u drugim okolnostima, nema prisvajanja Andrića, već ima proglašavanje Andrića kao nekoga u određenoj grupi, naravno tumača, već proglašavanje Andrića neprijateljem ili onim ko čak ga dovode do tačke u kojoj se njemu pripisuje da je on neko ko je generisao genocid i dovode ga do tačke u kojoj se iz njegove književnosti gotovo povlači linija razvoja, duhovnog razvoja Bosne do one tačke u kojoj se pojavljuje Srebrenica kao simbol velikog zločina i u tom smislu se Andrić tumači kao inspirator tog zločina, što je, priznaćete, potpuno, eto, ne možemo da kažemo smiješno, ali daleko je otišlo. I isto tako postoji u Hrvatskoj, na primjer, odnos prema Andriću, da u jednom trenutku i Andrić i Krleža su skoro bili u opasnosti da izađu ne samo iz lektire, nego da prosto ne budu prepoznati kao književne veličine, što je potpuno i tragično i smiješno u isto vrijeme. Naravno da se posle velikih potresa stvari ipak dovode u red i između ostalog i ovaj razgovor tome služi, da se ne samo prisetimo, nego da sad sa određene distance i sa jednom vrstom hladnijeg tumačenja stvari, deideologizacije u tom tumačenju, postavimo stvari, da tako kažem, na svoje mesto, jer to je, rekao bih, naš zadatak za buduće generacije. Zanimljivo je da postoji vrlo veliko interesovanje kod mlađih ljudi i pokušaj da se neke od tih reminiscencija ljudi iz naše generacije prosto drugačije pročitaju, ali i da se dožive na neki način, jer svi mladi ljudi koji su sada u međusobnoj malo intenzivnijoj komunikaciji, bilo preko turizma, bilo preko raznih projekata, veza, jednostavno vide da nema problema u komunikaciji, da mogu da budu sa nekim ko je sa one strane i da mogu da razgovaraju, i oni sada otkrivaju preko jezika prostor koji usvajaju na drugi način u odnosu na nas, i to je ono što je zanimljivo. Posebno bih istakao to da sad, za razliku od našeg vremena, imamo elektronski prostor, imamo internet kao instrument,
virtualni
prostor, dakle imamo mogućnost da u tom virtualnom prostoru odista nema granice, i onda tu tek kad uđete na mreže vi vidite koliko je intenzivna komunikacija među ljudima na ovom prostoru.
A svakako i književnost pre svega ostaje i dalje neograničeno polje i beskrajno polje u kome zaista mogu da se još uvek i preispituju i naš odnos prema nasleđu i ono što je savremeni i aktuelni trenutak. Hvala vam puno na razgovoru. Ostavit ćemo ovde možda tri tačke za neki dalji razgovor, jer ovo je zaista neiscrpna tema.
Hvala i vam.
Gosti emisije U središtu pažnje bili su profesor dr. Tihomir Brajević i Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Klio. A prijatno veče uz program Radio Beograda 1 želi vam ekipa koja je realizovao Antonijević, Branislav Jerković, Ružica Ćirić i Tamara Krstić.